Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Apelacioni sud u Beogradu oslobodio Iliju Jurišića optužbi za ratni zločin jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92. godine, beležimo prve reakcije. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Petar Pavel izjavio u Podgorici da je impresioniran reformama u Crnoj Gori. Deca poginulih boraca iz proteklog rata već 17 dana štrajkuju glađu u Banja Luci. Ovih dana se navršava 20 godina od kako je većina Srba napustila Sarajevo. Jedan od retkih koji je ostao je Dušan Šehovac, predratni asistent.
Srbe iz Sarajeva su za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom udarali Bošnjaci, a pri svemu tome sve to posmatrava međunarodna zajednica i nije ništa radila.
Tužilaštvo kantona Sarajevo zaključilo da nema dokaza da je dečak Mahir Rakovac bio izložen bilo kakvom obliku nasilja, uključujući i seksualno. I po novom zakonu javno preduzeće u Srbiji ostaje u partijski plen. O sporenjima unutar opozicije za naš program govori predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke u Srbiji Dragoljub Mićunović. Međunacionalne tenzije u Skoplju nakon što su u dve opštine s albanskom većinom postavljeni dvoglavi orao i temelji 55-metarskog krsta. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci Apelacionog suda u Beogradu da oslobodi pripadnika policije BiH Iliju Jurišića optužbi za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu, kojom je Jurišić bio osuđen na 12 godina zatvora. Beležimo reakcije Tuzlaka Sinana Alića, predsjednika Udruženja Pravda i Pomirenje i predsjednika Foruma građana Tuzla Vehida Šehića. Pripremila Marija Arnautović.
U obrazloženju odluke Apelacioni sud napominje kako su dokazanost navoda iz optužnice tužiteljstva za ratne zločine ostali na nivou sumnje. Iz tog razloga je ovaj sud donio oslobađajuću presudu za Iliju Jurišića. Pravda je dostižna, prva je reakcija Sinana Alića iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koji je postupak protiv Ilije Jurišića pratio od samog početka.
Pa konačno, 8 godina i 9 mjeseci, ne znam koliko dana, mi smo već to počeli računati. Vjerovali smo u Apelacioni sud zbog toga što je on već jednom Iliju oslobodio, pustio ga da se brani sa slobode, a postupajuće vijeće koje je u ponovljenom postupku radilo, popljuvalo je, da tako kažem, sve ono što je Apelacioni sud naredio. Mi smo vjerovali da on sad neće popljuvati sam sebe. Pravda je ono što kažu otrcano dostupna ipak.
Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla kaže da je vjerovao da će ipak biti profesionalnih sudija i ispostavilo se da je tako današnjom odlukom.
Pa uvijek sam isticao da mi je kao građanu Tuzle bilo jako bitno da to sudi sud u Beogradu. Zato što se kod nas sva suđenja oko ratnih zločina se ispolitizuju i ne stvara se jedna normalna atmosfera za rad suda. Vjerovao sam da postoji profesionalnost i kod sudija i da će sigurno svoju odluku donijeti isključivo na osnovu nesporno utvrđenih činjenica. I kada je Ilija Jurišić bio osuđen na 12 godina, ja sam tada isto vjerovao u profesionalnost sudija i vidimo da je konačno donio ovakvu odluku kojom oslobađa Iliju Jurišića.
Podsjetimo, Ilija Jurišić je 2013. godine po drugi put osuđen na 12 godina zatvora zbog optužbe da je izvršio ratni zločin upotrebom nedozvoljenih sredstava borbe. Nakon javne sjednice po žalbama održanih u aprilu 2015. godine, Apelacioni sud u Beogradu odlučio je da sam otvori glavni pretres. Tužiteljstvo za ratne zločine u Beogradu teretilo je Jurišića da je suprotno dogovoru o mirnom povlačenju između SRJ i Bosne i Hercegovine kao dežurni operacionog štaba stanice sigurnosti Tuzla naredio napad na kolonu vojnika JNA. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Banjalučkom parku Mladen Stojanović, gdje je deca poginulih boraca već 17 dana borave u šatorima i štrajkuju glađu, održan je protest. Od vlasti Republike Srpske traže da konačno počnu rešavati problem socijalno ugroženih građana, javlja Erdogan Katana.
Stručnjaci smatraju da je njemački nacionalizam uzdrman 68. godine, dakle 23 godine poslije Drugog svjetskog rata, kada su mlade generacije počele pitati roditelje šta si radio u ratu tata. Djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske koji u Banjalučkom parku već 17 dana štrajkuju glađu zbog nemogućnosti da dobiju posao nešto više od 20 godina nakon rata postavljaju pitanja i sebi i javnosti za koga si poginuo u ratu, tata. Prijedorčanka Danijela Sedlar štrajkom kaže želi da osim zaposlenja sebi i bratu koji je sa njom također u šatoru i majci obezbijedi krov nad glavom.
Borim se zbog uspomeni na svoga oca koji je dao nažalost život za ovakvu državu. Nas mali ljudi niko nije pitao da li hoćemo u rat, ni moga oca ni tamo oca. Nekih drugih ljudi sa druge strane.
Međutim, mali odziv građana na današnje mirne proteste, njih tek stotinjak, pokazao je da javnost baš i nema previše saosjećanja prema ovim mladim ljudima. Toga je svjestan i jedan od štrajkača, 33-godišnji Miroslav Gnjatović, sin poginulog borca Vojske Republike Srpske.
Je li ovo sloboda? Kad se zove borilo? Sramota je ovo sve, dragi narode, ali kao što moja sestra kaže, sve je do nas, nije do njih. Njih je neko birao i postavio na ta mjesta. Mi smo krivi što smo se odvojili jedni od drugi i što niko nikom ne želi da pomogne. Svi smo zavisni, ljubomorni, nema ljubavi. Nestalo je vjere, nestalo je borbe i hrabrost, svi se boje. Mnogi bi danas borci ovdje došli, ali se možda boje da ne budu uhapšeni.
Odaziv malog broja građana ipak nije razočarao Njegoša Tomića, koji je prvi razapeo šator u parku i već 17 dana štrajkuje glađu zahtijevaju. Posao.
Naši očevi su davali svoje živote, pitamo se za šta. Za šta je poginuo moj otac? Za šta su poginuli svi drugi očevi? Da bi danas neko nama rekao da smo građani drugoga reda. Ovo mi je danas 17. dan, štrajkujem glađu, jedva se držim na nogama. Oslabio sam dosta, ali i neka sam.
Glavni inicijator današnjih protesta bio je Aco Prelić iz stranke socijalne sigurnosti.
Danas smo se okupili na ovom mjestu da pokažemo vlasti, bez obzira kako se ona zvala, bilo kojoj politici, da je došlo vrijeme da rade za narod ili je došlo vrijeme da idu sa vlasti, odnosno da idu iz republičkih organa.
Podršku djeci poginulih boraca došao je dati i Vaskrsija Vujinović, sin poginulog borca iz Drugog svjetskog rata, čiji je sin također poginuo u proteklom ratu.
Ja vas sve pozivam, udružimo se braćo da skinemo šljam s vrata.
Za sada nadležni u Republici Srpskoj kažu da ne mogu praviti presedane jer bi to tvrde povuklo lavinu protesta. Najavljuju da će ovo pitanje sistemski riješiti, ali pak, kako kažu štrajkači, dolaze kasno noću i mole ih da prekinu štrajk. Za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
I u sljedećem prilogu o ratnim godinama u Bosni i Hercegovini. Ovih dana se navršava 20 godina od kako je većina Srba napustila Sarajevo nakon reintegracije grada. Veliki broj njih je za sobom palio kuće, nosio pokućstvo, a neki su iskopali i mrtve. Međutim, jedan deo je ostao. Među njima je Dušan Šehovac, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka, a posle rata osnivač demokratske inicijative Sarajevskih Srba. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Što je zapravo vas opredijelo kraj 95. i početak 96. da ostanete, obzirom da je pa više od 90% građana srpske nacionalnosti koji su živjeli u ovom gradu i govorimo o okolnim mjestima su otišli?
Ovi danas su me napali jer sam jedan od rijetkih Srba koji je otvoreno rekao da Dušan Šehovac je 1. marta, odnosno 29. februara glasao za na referendum. I napisao sam mom prijatelju koji je ponudio na društvenim mrežama da oni koji nisu tada glasali glasaju i odgovorio sam mu. Ja danas ne bi za to pitanje glasao za, glasao bi protiv. Jer ja sam tada glasao za ravnopravnu moju državu. Međutim, ona je danas duboko neravnopravna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ja se nisam pokajao što sam ostao u Sarajevu. Uspio sam, zajedno sa svojom porodicom, da obezbijedim pošteno radeći sredstva za život. Dio moje porodice živi u istočnom Sarajevu, ali i za njih je cijelo Sarajevo jedinstveni grad i oni uživaju i u istočnom Sarajevu i živaju i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pokajao sam se samo zato što nisam više uradio da 95. godine nađem i više intelekta i više moralne snage i više ljudi da sačuvamo Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine, jer svugde u svijetu svi žele da žive u glavnom gradu.
Koliko je šteta za Sarajevo da 150.000 njegovih predratnih stanovnika od 95. godine iz ovog grada i koliko su zapravo štetu tadašnji predstavnici vlasti Republike Srpske uradili ne samo prema gradu, nego i prema tim ljudima?
Nije samo krivica što su Srbi otišli iz Sarajeva na SDS-u i na propagandi. Krivicu nose i Bošnjaci, koji su svim sredstvima tjerali Srbe da odu u Sarajevo. Krivicu nosi međunarodna zajednica koja je ovdje došla samo da zaradi svoj posao, ne vodeći računa ni o jednom narodu. Srbe iz Sarajeva su za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom udarali Bošnjaci, a pri svemu tome sve to posmatrava međunarodna zajednica i nije ništa radila.
Intervju sa Dušanom Šehovcem u cjelini možete pročitati na našem web sajtu. Za kraj bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, nakon dvomjesečne istrage tužilaštvo kantona Sarajevo zaključilo je da nijedan dokaz ne potvrđuje da je dečak Mahir Rakovac bio izložen bilo kakvom obliku nasilja, uključujući i seksualno. Podsjetimo, 14-godišnjak izvršio samoubistvo skočivši sa 8. sprata zgrade u kojoj žive u Sarajevu. Njegovi roditelji potom došli do saznanja da je dečak počinio samoubistvo jer je bio izložen psihičkom, fizičkom i seksualnom nasilju od svojih vršnjaka u školi koji je pohađao. Ovaj slučaj u fokus BH javnosti stavio pitanje vršnjačkog nasilja. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo zaključilo je kako u slučaju samoubistva maloljetnog dječaka Mahira Rakovca, za kojeg su roditelji tvrdili da je žrtva vršnjačkog nasilja, nema elemenata da se radi o bilo kakvom krivičnom djelu, saopštila je glavna tužiteljica kantona Sarajevo, Dalida Burzić.
Nijedan dokaz ne potvrđuje da je nad malodobnim MR vršeno ni fizičko, ni seksualno nasilje, pa kako to nije potvrđeno, nije utvrđeno ni postojanje krivičnog djela nijednog koje je propisano KZ-om MBH. Prema dokazima ništa ne upućuje da je preduzeta nijedna radnja koja predstavlja neko od krivičnih djela propisanih tim zakonom. Tužilaštvo, kao jedina institucija koja je u ovoj fazi ovlaštena da odgovori na postavljena pitanja, naglašava da nije utvrđena nijedna činjenica koja bi uputila da se neko krivično djelo desilo, niti da je u uzročno-posljedičnoj vezi sa samoubistvom malodobnog MR.
Dubravko Lovrenović, očuh dječaka, kaže kako je odluka o obustavljanju istrage ponižavajuća, te najavljuje nastavak pravne bitke.
Mogu da kažem da je odluka duboko razočaravajuća, da je skandalozna i da predstavlja na određen način ponižavanje žrtve, a i nas kao oštećene strane. Za nas nije iznenađujuća, naprotiv, shvatimo je kao poziv za nastavak pravne bitke koju smo već započeli neposredno nakon Mahirove tragične smrti i nikad je nećemo prihvatiti u sebi intimno.
Tužiteljica Burzić navela je da je tokom dvomjesečne istrage koju su vodila dva tužioca saslušano 120 svjedoka, pregledana dokumentacija iz škola koju je pohađao Mahir Rakovac, ali i njegov drug na osnovu čijih navoda su roditelji i podnijeli prijave. Pregledano je više od 7.500 videozapisa iz internacionalne osnovne škole na Iliđi, koji prema tvrdnji tužilaštva ne sadrže tragove koji ukazuju na bilo kakav oblik vršnjačkog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o euroatlantskim integracijama Crne Gore, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Petro Pavel izjavio danas u Podgorici da je impresioniran reformama koje je Crna Gora sprovela u približavanju Evropskoj uniji i NATO savezu.
Nakon razgovora sa političkim vrhom Crne Gore, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Petar Pavel saopštio je da je impresioniran reformama koje je Crna Gora sprovela u posljednjih 10 godina u svim oblastima koje su važne za integraciju u Evropsku uniju i NATO.
I think your country can be rightfully proud.
Mislim da Crna Gora može biti ponosna na sva postignuća koja je ostvarila u tom periodu, kako u ekonomskom i političkom, tako i na vojnom polju. Moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan što je Crna Gora mnogo bliža NATO savezu. Također moram da pohvalim i vojsku Crne Gore koja je odradila niz intenzivnih aktivnosti u smislu NATO standarda. Puno toga je odrađeno tokom proteklih godina što se pokazalo prisustvom članova crnogorske vojske u raznim misijama NATO-a. Moram da naglasim da, bez obzira na njenu veličinu, mislim da će Crna Gora biti veoma vrijedan partner u okviru NATO alijanse. Poseban segment napora za što bržem pristupanju NATO savezu predstavlja integracija crnogorskih oružanih snaga, što je i bila ključna tema razgovora crnogorskih zvaničnika sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a Peterom Pavelom, saopštila je ministarka odbrane Milica Pejanović, kako na najefikasniji način podići kapacitete vojske na nivo vojske NATO zemalja je izazov za naredni period. Ministarka Pejanović je saopštila da je ohrabrena pristupom NATO zvaničnika prema Crnoj Gori.
Poslije dobijanja pozivnice u decembru mjesecu pred nama su se otvorile nove obaveze na kojima intenzivno radimo svih ovih mjeseci sa ciljem potpisivanja odgovarajućeg protokola o pristupanju NATO savezu i upravo su svi ovi razgovori i razmjena mišljenja usmjereni na to da u ovih par mjeseci uradimo sve ono što je neophodno i stvorimo uslove za što je kvalitetnije pristupanje i u što kraćem roku. U narednom periodu nas očekuje čitav niz različitih sastanaka koji će upravo biti na temu dalje integracije. Ta će integracija obuhvatiti čitav niz pitanja na kojima smo mi radili u prethodnom periodu, počevši od organizacije, formacije, glavnih kapaciteta i sposobnosti na koje treba razvijati, modernizacije.
Upitan koje su reforme u sektoru odbrane koje tek treba da budu dovršene, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, Peter Pavel je rekao da se proces transformacije nikad ne završava.
Transformation process is never completed. The life brings new dynamics and we have to adapt ourselves constantly.
Život uvijek donosi novu dinamiku i uvijek moramo da se prilagođavamo. Međutim, moram da kažem da je Crna Gora odradila puno aktivnosti na putu prema NATO-u. Mislim da je veći dio tih aktivnosti u stvari već završen. Ostalo je da razradimo i pregovaramo o nekim manjim detaljima i u tom smislu želim da pohvalim kako vojsku, tako i Ministarstvo odbrane Crne Gore na odličnom poslu koji su uradili u prethodnom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U susret vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, novi zakon o javnim preduzećima neće rešiti njihov najveći problem, da su tretirana kao partijski plen, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, beleži Zoran Glavonjić.
Ovaj zakon suštinski ništa neće promeniti. Ni prošli zakon nije bio tako loš da bi morao nešto radikalno da se menja. Problem je u jednom društvenom i političkom ambijentu u kome su javna preduzeća prepoznata kao legitimni partijski plen. I dok se to ne promeni, mi ćemo imati isti problem.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija. Novi zakon, isto kao i stari, predviđa da se direktori javnih preduzeća biraju na javnom konkursu, da ih imenuje vlada Srbije i da neće moći da budu partijski funkcioneri, ali samo tako da će im partijska funkcija biti na mirovanju dok su u direktorskoj fotelji. Ovakvo rešenje Aleksandar Titović, zadužen za javni sektor u sindikatu Nezavisnost, vidi kao zamenu teza koja prikriva da nije doneto jedino logično rešenje, da partijski kadrovi ne mogu u javna preduzeća.
To se ne definiše tim zakonom. Htelo se da se više novca uzima iz javnih preduzeća, da se smanji uticaj sindikata u javnim preduzećima i da se eventualno neka javna preduzeća dovedu do ruba propasti kako bi sutradan mogla da se prodaju njihovi delovi.
Zašto je vlast toliko bolećiva prema partijskim kadrovima, pokušao je da objasni ministar privrede Željko Sertić, rekavši da je novo rešenje u skladu sa postojećim po pitanju mirovanja stranačke funkcije, jer nije fer da ljudi koji se bave politikom budu isključeni iz mogućnosti da budu direktori. Građani koji su navikli da su već decenijama isključivo stranački kadrovi na najvažnijim mestima, rekli su u Beogradu za naš radio da ne veruju u čudo.
Sad to znači da zamrzneš rad u svojoj stranci i ne deluje mi to nikako logično.
Znači to je nemoguća misija da direktori ne budu i partijske ličnosti. Kako?
Pa položaj i pozicije verovatno to nešto.
Jedno su zakoni, a drugo je šta je praksa. Pričam ti priču.
Ti sumnjam da se država tek tako odreći javnih preduzeća. Sad i sam radim u javnoj ustanovi, tako da znam da politika je sve. Znači, ako si u stranci koja je na vlasti, a ako nisi u toj stranci, bez obzira na tvoje obrazovanje, teško da možda napreduješ.
Novi zakon propisuje i da se direktor imenuje na period do 4 godine, uz uslov da ima fakultet, najmanje 5 godina radnog iskustva i 3 godine na poslovima kojima se javno preduzeće bavi. Komisiju za izbor direktora čini 5 članova iz redova vlade i skupštine. Za sindikate je posebno bolno što ih prilikom donošenja novih propisa niko ništa nije pitao.
Jednostavno, zakon je preko noći donet, bez ikakve javne rasprave, definišu se neke stvari vezane za predstavnike zaposlenih u nadzornim odborima. Tu se ne navodi kao nekada, to je bilo da su reprezentativni sindikati predstavnici, nego sad je predstavnik zaposlenih. Nalaže se preduzećima da se veća dobit uplaćuje u budžet, da se manje ulaže u preduzeća, da se manje ulaže u razvoj itd. itd.
Objasnio je Aleksandar Titović. Dok ga vlast gromoglasno predstavlja kao krunu depolitizacije i profesionalizacije javnog sektora, opozicija novi zakon vidi kao predizborni manevar da bi se prikrilo, kako tvrde iz njenih redova, masovno partijsko zapošljavanje 50.000 ljudi u posljednje 4 godine. Teško je da zamisli istaknute partijske funkcionere vlasti koji su direktori javnih preduzeća, kao što su SPS-ovac Dušan Bajatović u Srbija gasu ili Pupsovac Milan Krkobabić u Pošti Srbije, da se odreknu fotelje ili da stvarno zamrznu status u stranci. Njih dvojicu pokušali smo da pitamo da li ih lično pogađa novi zakon, ali nisu odgovorili na pozive. Dragan Dobrašinović pretpostavlja da partijski kadrovi ni u buduće neće imati problema.
Oni će zamrzavati uredno svoje funkcije, prihvataće uloge direktora. Na osnovu svoje političke moći oni će doći do situacije da postanu direktori javnih preduzeća, a onda će centar moći i odlučivanja i uticaja preseliti u ta ista javna preduzeća. Dakle, javna preduzeća će biti poluga preko koje će oni ostvarivati svoj politički uticaj.
Ono što vlast uporno ističe kao novi kvalitet je da su pravila za izbor i odgovornost direktora i članova nadzornih odbora pooštrena, kao i da se ukidaju i upravni odbori. Ukupno 37 javnih preduzeća, među kojima su i Elektroprivreda i Elektromreža Srbije, Skijališta Srbija Šume, Putevi i Koridori. Nažalost, zaključuje Dragan Dobrašinović, u pitanju su samo kozmetičke promjene.
Mnogo je bilo uputnije i pametnije da su to uradili kroz svoju praksu u prethodnih nekoliko godina. Dakle, mi smo imali jedan zakon u kome su se direktori birali na konkursima i tako dalje. Predviđeno je bilo mnogo toga što je trebalo da popravi stanje u javnom sektoru, dakle u javnim preduzećima konkretno, ali to se u praksi nije dešavalo. I sad se ovdje kao epohalno najavljuje to što će direktori biti birani na javnim konkursima. Pa to je isto ono što smo imali u prethodnom zakonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Odluka o tome da Demokratska stranka izađe na predstojeće izbore samostalno, a ne u jedinstvenom bloku sa partijama Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića, doneta je unutar stranačkim glasanjem, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović.
Pa jedna dosta prosta činjenica, smo mi izgubili između izbora koje smo imali 12. godine. Izgubili smo i veliki broj naših članova. Sad neki su ranije ulazili, kod nas se ulazi u stranke i zbog kao vlasti, jel, pa se ulazi više u vlast nego u stranke. Ali svejedno, mi smo izgubili, što se tiče članstva, sigurno 2/3.
To je cifra kolika? Koliko hiljada ljudi?
Pa mi smo imali preko 150.000 članova. Otišlo je preko 100.000. Nisu oni otišli sasvim. Oni nisu glasali u SNS, sem pojedinaca koji su iz karijernih razloga otišli. Obično članstvo nije, ono se samo povuklo. Prema tome, razočarenje i pasivizacija našeg biračkog tela i našeg članstva je glavni uzrok manjeg broja glasova na posljednjim izborima. To znači da bi, a to je najlakše povratiti, te ljude, oni su naši, oni ne idu na drugo mjesto. Dakle, trebalo je njih povući. I kad bi mi njih izveli na izbore, sve one koji stalno glasaju za Demokratsku stranku, mi bismo sigurno imali zavidan rezultat.
Da li je Bojan Pajtić ostao usamljen? Da li je on bio jedini koji je insistirao na tome da se ide u jednoj koloni?
Pa nije on na tome insistirao. On je pregovarao, jer su zvali i Jovanović i Tadić. I ima nešto što moram da istaknem. Poslije svih tih zbivanja, odlazaka, gdje su često lične ambicije presuđivale, u Demokratskoj stranci se najzad otvorio jedan kurs vraćanja nekim izvornim principima i demokratskom ponašanju unutar stranke.
Šta hoćete da mi kažete, oprostite, da se glasalo o tome, da ste demokratski odlučili da se glasalo o tome jedna ili dve kolone?
Apsolutno, ne da se glasalo, to su bile rasprave.
I vi ste glasali za koju opciju?
Ja sam smatrao da ono što je najsigurnije jeste da idemo u dve kolone. Iz prostog razloga to cijelo biračko telo je deljeno. Postoje izvesni resantimani, način na koji je ko odlazio iz stranke. Izazivao je uvek izvesnu, rekao bih, ne ljutnju, ali u svakom slučaju razočarenje kod ostaloga članstva.
Ako biste u jednoj rečenici trebali da odgovorite gde su zapeli pregovori, gde su se srušili pregovori tri opozicione partije, kako biste to definisali?
Pa rekao bih oko suštinske stvari.
A to je?
A to je da li je važnije razmisliti lidere i određenu njihovu poziciju ili pokušati aktivno i uz sarađivanje ili politikom dobiti što više glasova.
Intervju sa Dragoljubom Mićunovićem možete čuti u celini u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u subotu 9:30 i pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
Medijska scena u Hrvatskoj. Vladajuća većina razrešila je dosadašnjeg generalnog direktora Hrvatske radiotelevizije Gorana Radmana i završioca dužnosti na 6 mjeseci postavila urednika javnog servisa Sinišu Kovačića iz Zagreba Eni Zebić.
Vladajući žele smjenom Gorana Radmana i postavljanjem Siniše Kovačića za vršitelja dužnosti politički preuzeti javnu radioteleviziju i to je politička egzekucija. Optužio je vladajuće socijaldemokrat Nenad Stazić opisujući usput prva 2 mjeseca vlasti koalicije HDZ-a i Mosta.
I još se niste ni ispilili, niste iz Ljuske izašli van, ali odmah HRT, odmah mediji. I ne samo HRT, nego ministar kulture, odmah i nekomercijalne medije. Dakle, tu je stvar jasna. Jedino što vas zanima, ovladati represivnim aparatom, znači policija, SOA, smjena Lozančića i napad na medije. To je školski primjer svih diktatura.
HDZ odgovara da je upravo lijeva koalicija donijela zakon po kojem su oni pre 3,5 godine smijenili ranijeg glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a po kojem će biti smijenjen i Radman. Nekadašnji HDZ-ov ministar kulture Jasen Mesić o nekim segmentima Radmanove uprave na HRT-u.
Nikada kompliciranija organizacijska šema, nikada veći broj urednika, nikada teže i netransparentnije odlučivanje, jer podsjetit ću vas kolega, u svim izvještajima i programskih vijeća i nadzornih odbora uvijek imate naznačeno ponegdje masnim tamnim slovima. Ne dobivamo podatke od ravnateljstva i glavnog ravnatelja. Ne da nam podatke.
Goran Beus Richembergh iz oporbene Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata još je pred godinu dana pozivao Radmana da odstupi s funkcije. Sada daje svojevrsni zaključak.
Definitivno je jasno da je tamo bilo jako puno problema. Ali jednostavno je tako isto jasno kad su lijeve i liberalne vlade da na HTV-u uglavnom vlada kaos. Ali kad su desne vlade, e tada vlada cenzura i čizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj o međunacionalnim tenzijama u Skoplju, nakon što su 2 opštine sa albanskom većinom postavljeni dvoglavi orao i temelji 55-metarskog krsta, javlja Blagoja Kuzmanovski.
U organizaciji Demokratske unije za integraciju, DUI, partije Albanaca koja je koalicioni partner u vladi, sinoć je organizovan protest zbog postavljanja temelja krsta, pri čemu je rečeno da je odluka o tome nevalidna i da predstavlja provokacija svim Albancima u Makedoniji. Gradonačelnik opštine Čajer Izet Međiti je dao rok opštini Butel da preispita odluku o postavljanju krsta, najavivši da će se protesti nastaviti. On je rekao da aktivisti partije koji su sinoć srušili tarabe koje su ograđivale prostor namenjen za dizanje krsta koriste demokratske principe da bi osporili nelegalnu odluku opštine Butel.
Se krši princip od Badentera.
Narušava se princip Badentera, koji je osnovni princip okvirnog dogovora iz Ohrida o multietničkoj i multikonfesionalnoj Makedoniji. Time se na neki način otvaraju vrata da i druge opštine odgovore proporcionalno. Inače, Badenterov princip podrazumeva da o svim međuetničkim pitanjima na državnom i lokalnom nivou odlučuje većina svih poslanika, kao i većina poslanika iz manjinskih zajednica. Analitičari smatraju da partneri u vladi, VMRO, DPMNA i DUI, svaki problem trebaju rešavati u institucijama, a ne da izlaze napolju i da odmeravaju snage na ulicama.
Postavljanje to na orlo su 2 glavi.
Postavljanje dvoglavog orla i izgradnja krsta svakako da imaju veze sa Badenterom. Čitav sistem lokalne vlasti je izgrađen tako da građani razgovaraju i na osnovu toga donose odluke koje neće izazvati konflikt. Svako donošenje odluke bez široke rasprave je namjerno izazivanje međuetničkog konflikta, kaže univerzitetski profesor Mirjana Najčevska. Ona dodaje da događanja u Čajiru i Butelu mogu u svakom trenutku doneti neke usijane glave koje su na platnim listama političkih partija sa ciljem da izazovu konflikt.
секој од функционерите кои што донесле ваква одлука.
Свако од функционера кои су донели овакве одлуке или су били присутни при постављању орла или крста, требају бити позвани на распит у полицију. Професор Најчевска нема дилеме да сви ови догаѓаји имају за циљ дефокусирање пажње јавности са тренутног стања у Македонији, кое е забринјавајуче откада е опозиција почела објављивати компромитирајуче материјале са прислушкиваних разговора. За Радио Слободна Европа из Скопје, Благоја Кузмановски.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem internetu, zatim Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio magazin.
U idućim minutama podsjetit ćemo vas na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. 29. februara u ponedjeljak govorili smo o 20. godišnjici prekida opsade Sarajeva, najduže opsade glavnog grada jedne države. 1. marta obilježili smo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Govorimo pa gotovo o pravom ratu između uprave policije i specijalnog tužilaštva za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Istražujemo da li je postojao dogovor između predstavnika Srpske zajednice na Kosovu i Hašima Tačija, koji ga je doveo na funkciju predsjednika Kosova. Možete čuti što je u Dnevniku prošli tjedan zapisao beogradski dokumentarista Nemanja Babić.
Radio magazin.
O četvorogodišnjoj opsadi Sarajeva, koja je zvanično okončana 29. februara 1996. Tačno 20 godina kako je počela deblokada Sarajeva, glavnog grada koji je izdržao najdužu opsadu u modernoj istoriji, 1425 dana. Za to vrijeme ubijeno je više od 10.000 vojnika i civila, uključujući i 1500 dece. Dan deblokade glavnog grada BiH već dugo skoro niko i ne obeležava. No za građane Sarajeva, koji su skoro 4 godine živjeli pod granatama bez struje i vode, ovaj datum je jedan od najznačajnijih. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Mješavina osjećaja, straha, nevjerice, tuge, ali i radosti najjednostavnije će opisati osjećaj na dan deblokade grada većina građana Sarajeva. Suze i smijeh, prvo je sjećanje novinarke Senke Kurt. Kao mladi novinar bila je na licu mjesta u opštinama u kojima je jednoj po jednoj, krajem februara i početkom marta prije 20 godina, ulazila vlast tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Kao građanka najviše se sjeća što je prvo uradila.
Prvi ulazak na Grbavicu nakon 4 godine. Dakle, tamo smo imali neke divne prijatelje koji su cijeli rat proveli na Grbavici i zapravo sjećam se nekako te katarzične scene. Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme i kako sam prekršila prvu posljedatnu zakletu da se nikad neću ići na Grbavicu. To sam govorila i za Iliđu i za, ne znam šta, Hadiće i tako dalje. Međutim, evo, život je donio, hvala Bogu, drugačije stvari.
Tokom skoro 1500 dana opsade Sarajeva, stotine granata svaki dan je padalo na grad. Gorile su kuće, zgrade, bolnice. Ljudi su svakodnevno ubijani i ranjavani. Bolnice su dijelile sudbinu građana, kaže bivši direktor Sarajevske opšte bolnice Bakir Nakaš i dodaje da je dočekao deblokadu grada u nevjerici.
Mogućnost da možete preći na Grbavicu, mogućnost da možete slobodno hodati Alipašinom ulicom, otvoriti prozor, upaliti svjetlo koje je došlo, ne biti izložen snajperskoj vatri, u suštini značila je radost. Kao jedno novo rođenje, najbolje se to vidjelo po djeci koja su taj život provodili u podrumima, sakrivenim prostorima, su počeli slobodno da se kreću po parkovima, kojih je nažalost bilo sve manje jer smo gotovo svo drveće posjekli.
Šta je značilo preživljavanje i dani u opkoljenom gradu, prisjeća se direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača.
Bila je to u isto vrijeme i borba za opstanak grada u onom, da tako kažem, nekom vojnom smislu, da se odbrani grad, ali isto tako i da se nastavi život, da se nastavi obrazovanje djece, da se obezbjede makar elementarni uslovi za preživljavanje.
Deblokadu glavnog grada Bosne i Hercegovine pratilo je i masovno iseljavanje srpskog stanovništva, a na poziv istih onih koji su naređivali sistematsko uništavanje Sarajeva tokom skoro 4 godine rata.
Deblokada je donijela i dobre i loše stvari, iskreno govoreći. Donijela je slobodu onima koji su bili pod opsadom, mogućnost da se kreću, ali je donijela jednu tragičnu situaciju jer su pod pritiskom tadašnjeg SDS-a, Krajišnika, Karadžića i onih koji će kasnije biti izvedeni pred sud u Hagu, ogroman broj građana Sarajeva, sarajevskih Srba, Sarajlija, napustio svoje domove. To je bila jedna tragična epizoda u to doba. Oni koji su bili, koji mogu svjedočiti, znaju da su kolone naših sugrađana odlazile pod pritiskom iz grada, napuštali svoje kuće.
Prije tačno 20 godina, 29. februara 1996. godine, tadašnje vlasti Republike Bosne i Hercegovine proglasile su okončanje opsade grada Sarajeva. 5 dana ranije, a prema tek potpisanom Dejtonskom sporazumu, policija Federacije Bosne i Hercegovine ušla je u opštinu Vogošća, koja je tokom rata bila pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Tablu na toj opštini zakucao je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Avdo Hebib. 20 godina kasnije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sjeća se tih događaja.
Drago mi je bilo što sam ja eto u toj funkciji bio jedan od ljudi koji je oslobodio prostor i omogućio građanima Vogošće da dođu, da se vrate u svoje kuće i tako dalje. Znate šta možete podariti nekome, šta, čime možete nekoga nagraditi ako mu nakon toliko vremena jeli, progona da mu vratite mogućnost da se vrati u svoj stan, u svoju kuću i tako dalje, da ponovo stvara život, da ponovo živi na tom prostoru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Balansiranje između evropskog puta i unutrašnjih granica, nerazumijevanje i neprihvatanje istorijskih zajedničkih datuma i vrijednosti najočitije je na primjeru 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za jedne odlučna prekretnica u sudbini zemlje i njenih građana, za druge okov koji ne prihvataju i 24 godine nakon nezavisnosti priča je bez pomaka u kojoj jedni slave, drugi osuđuju. Dženana Halimović.
Od bivše Jugoslovenske republike preko nezavisne države koja je svoje proglašenje dočekala s barikadama i ratom, pa do države na euroatlantskom putu, suštinski se u prihvatanju 1. marta kao praznika u mnogim oblastima malo šta promijenilo. Statistika koja govori je 64% građana koji su izašli na referendum o nezavisnosti, od kojih je 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije, ma kako neumoljiva i danas je ostala nekima kao znamen da su se dva naroda urotila protiv jednog, srpskog. Ipak i Srbi su izašli na referendum jer, kako tvrde poznavaoci prilika, bez pristanka dijela tog naroda ne bi bilo moguće proglasiti nezavisnost, što je potvrdila i tadašnja Evropska zajednica, nazvavši referendum građanskim, a ne nacionalnim, kakvim će ga u Bosni i Hercegovini kasnije proglasiti. Ipak, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke, pjesnik Vladimir Srebrov, i 1992. godine je tvrdio:
prisustujem ovome časnome skupu kao Srbin da bih podvukao nešto, da na ovaj referendum će izići onaj deo Srba, onaj deo srpskih intelektualaca koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i svojim zavičajem.
Na ruku nacionalistima išlo je i ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića na Baščaršiji, koje se dogodilo 1. marta 1992. godine i koje ni do danas nije kažnjeno. Istu noć Srpska demokratska stranka organizovala je barikade na punktovima u Sarajevu, a potom i drugim gradovima, označavajući njima područja koja će kasnije proglasiti srpskim. Uslijedile su kontrabarikade, a nedugo potom Bosna i Hercegovina je ušla u rat koji je okončan 1995. godine Dejtonskim sporazumom. Građanski koncept izgubljen negdje usput, kaže profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Mamčinović.
Nema građane, građanke u pravom smislu reči. Imamo više nekako raspršene individue. Prepustili smo svoju sudbinu političkim elitama.
Bosna i Hercegovina je sa 2 entiteta, distriktom i 10 kantona, takva zemlja da je pitanje i ko je nosilac njenog suvereniteta. Profesorica Univerziteta u Sarajevu Lada Sadiković.
Po mišljenju Venecijanske komisije na zahtjev parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Laza vanredno stanje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Negiranje međunarodnih faktora koji garantuju stabilnost Bosne i Hercegovine, osporavanje institucija na državnom nivou, saplitanje evropskog puta, sve to sastavni dio bosansko-hercegovačkog političkog života, baš kao i osporavanje njene nezavisnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedan je od najglasnijih koji je i ovaj put jasno kazao što misli o danu koji je definisao državu koju negira.
Za nas 1. mart kao bilo kakvi dan važan za Bosnu i Hercegovinu ne postoji.
U stopu ga prati i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, za kojeg, kako je rekao, taj dan ne vrijedi i za srpski narod nikada neće biti, citiramo, nikakav praznik, jer naš praznik jeste 9. januar, dan kada je voljom srpskog naroda nastala Republika Srpska. Upravo zahvaljujući takvim stavovima u Bosni i Hercegovini je stvorena klima koja pogoduje podjelama, smatra direktor Bosanskog kulturnog centra Marije Pejić.
Mi 24 godine nakon referenduma što imamo? Imamo samo iluziju neovisnosti. Mnogobrojne probleme, podjelu obrazovanja na etničkom principu, nedostatak kulturne strategije na državnom nivou.
Prvi čovjek Međunarodnog foruma Bosne, Rusmir Mahmučehajić.
Ništa u svijetu više ne ide protiv Bosne, osim to što je mi ne razumijemo. Pitanje razumijevanja te velike bosanske ideje koja će okupiti svoje ljude, okupiti svoje različitosti u održivi politički sistem je nezaustavljiv proces. Na svakome od nas je pitanje sudjelujemo li u njemu, doprinosimo li. Može to izgledati, znate, mali glas u pomrčini, ali to je jedini odnos prema tome stanju u kome se nalazimo i prema boljoj budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost je svjedok gotovo otvorenog rata na relaciji uprava policije, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju. O pozadini tog sukoba čujmo u prilogu Srđana Jankovića.
Otvoreni i javni sukob između uprave policije i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal rezultirao je nesvakidašnjim saopštenjem uprave policije, koja traži od vlade da zaštiti tu instituciju od, kako je rečeno, konstantne atmosfere nepovjerenja koju sprovodi specijalno tužilaštvo. Policija traži od vlade da obezbjedi pravnu zaštitu policijskim službenicima za nesmetano obavljanje poslova. Neposredan povod za otvoreni sukob uprave policije sa specijalnim tužilaštvom je hapšenje i pritvaranje dvojice inspektora odsjeka za organizovani kriminal. Po nalogu specijalnog tužioca dva inspektora, od kojih je jedan načelnik odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju, pritvoreni su zbog misterioznog nestanka dokaznog materijala zaplijenjenog u kući biznismena Veselina Mujovića, koji se sumnjiči da je od visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, koji je također u pritvoru uzeo 800.000 eura kako bi mu navodno obezbijedio povlašćeni tretman u tužilačkoj istrazi. Komentarišući apel uprave policije, vladi za zaštitu, advokat Goran Rodić, nekadašnji kandidat za državnog tužioca, podsjeća da je tužilac dužan da izdaje obavezujuće naloge i preuzme krivično gonjenje kad god postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. To važi i u slučaju nestanka dokaza u upravi policije, kaže Rodić.
Obzirom da su dokazi nestali iz zgrade policije i to u veoma uskom broju lica kojima su bili dostupni, zaista se radi o velikoj blamaži u upravi policije koja prije svega ima ulogu da obezbijedi i sačuva dokaze pronađene na licu mjesta, a kamoli dokaze koje drži u svojoj kući. Tako da ovaj apel uprave policije da ih premijer zaštiti od specijalnog tužioca može samo biti zabilježen u Ripley-evoj rubrici, vjerovali ili ne, jer za nešto slično mislim da niko u svijetu nije tu.
Advokat Rodić vjeruje da apel policije vladi za zaštitu nije pisan u ime svih policajaca.
Po meni ono što je najbitnije da ne mogu vjerovati da je ovakav apel pisan u ime svih pripadnika policije, odnosno siguran sam da to nije stav svih policajaca, već prilično manjeg broja. Očigledno je da tužilac radi svoj posao i kad su u pitanju za sada nedodirljive strukture.
Podsjetimo, povodom nestanka zaplijenjenih dokaza oglasio se i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je za Radio Crne Gore saopštio da tužilaštvo neće dozvoliti opstrukcije. Javni rat rukovodstva policije sa specijalnim tužilaštvom je epilog višemjesečnog sukoba čelnika dvije institucije, koji traje praktično od izbora Milivoja Katnića za glavnog specijalnog tužioca. Više od 7 mjeseci trajala je blokada izbora šefa specijalnog policijskog tima pri specijalnom tužilaštvu, koja je okončana popuštanjem direktora uprave policije Slavka Stojanovića da predloži čovjeka u čiji je rad Katnić imao najviše povjerenja. Treba reći da tužiločka organizacija u Crnoj Gori ima nepodijeljenu i otvorenu podršku Brisela i Vašingtona, što je potvrdila za naš radio i ambasadorka SAD-a Margaret N. Uehara, koja je istakla da SAD ohrabruju tužiloštvo da nastavi napore koji su od ključne važnosti za pravnu stabilnost države. Član Odbora za bezbjednost i odbranu ispred Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja smatra da odbor ne treba da arbitrira između dva državna organa, a posebno što su informacije šture u ovom slučaju.
U konkretnom slučaju smatram da ne pripada meni sa takom šturim informacijama što se dešava i što se radi, da ja sada izlazim sa nekim stavom ili arbitriram između uprave policije i nadležnog specijalnog tužilaštva. Najbolje bi bilo i najsrećnije rješenje da oni tijesno sarađuju i sarađuju u duhu i skladu sa zakonima zbog čega su i dovedeni na tako odgovornim funkcijama.
Također član odbora Velizar Kaluđerović ocjenjuje sukob policije i tužilaštva kao veoma ozbiljan društveni problem koji treba najozbiljnije da zabrine jer se radi o institucijama koje treba tijesno da sarađuju u otkrivanju najtežih krivičnih djela. Poziv uprave policije vladi da zaštiti policiju Kaluđeroviću ukazuje na dvije mogućnosti.
Prva je da je rukovodstvo uprave policije nezakonitim postupanjem i sklanjanjem dokaza ušlo u obavezu zaštite pojedinaca iz izvršne vlasti, pa po tom osnovu očekuje njihovu zaštitu. A drugo je da je eventualno državno tužilaštvo teško zloupotrijebilo svoje ovlašćenja za obračun sa pojedincima iz policije. Ja sam u ovoj fazi sklon da više vjerujem ovoj prvoj varijanti, jer mi sve mnogo više miriše na to, dakle, da je u upravi policije napravljena povreda propisa, da se pokušalo pomoći nezakonitim sklanjanjem dokaza koji vjerovatno upiru prstom prema nekim odgovornim pojedincima iz izvršne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na Kosovu je 10 opština sa srpskom većinom, a uskoro bi mogla da se formira 11. koja će činiti 4 sela gdje uglavnom žive Srbi. Srpski poslanici negiraju da je to bio uslov za omogućavanje izbora Hašima Tačija za predsjednika, iako su ako ništa drugo onda obezbijedili kvorum bez kojeg ne bi bilo moguće glasanje. Amra Zajneli.
Srpska zajednica na Kosovu može dobiti još jednu svoju opštinu, 11. po redu. Nenad Rašić, poslanik Srpske liste, potvrdio je da su se tokom posljednjih dana vodili razgovori o tome. Naime, 4 sela, Prilužje, Plemetina, Babin Most i Grace, mogli bi da čine tu novu opštinu. Ta sela danas pripadaju opštinama Vučitrn i Obilić. Ipak on negira da je to bio uslov poslanika Srpske za izbor Hašima Tačija za predsjednika, već vid kompromisa oko ove, kako kaže, stare ideje koja je zaživala sada.
Od zadnjih nekoliko dana intenzivirali malo te kontakte i zbog onih jedne inicijative koja je bila malo želja, da kažem, ili odlučnija, došli smo do toga da bi to moglo biti izvodljivo, s tim što probi, ako ne da se proceduru probi, što da to bude usvojeno na vladi kao jedan predlog, a poslije toga bi moralo da bude usvojeno u parlamentu, što mislim da ne bi trebao da bude problem. Verujem da ni na koji način ne bi interese većine Albanaca ne bi bilo ugroženo.
Rašić dodaje da ukoliko postoji dobra volja, tako nešto bi moglo da se desi do kraja godine. Da li je 10 srpskih poslanika Srpske liste glasalo za Tačija ili ne, to je nepoznato s obzirom da je glasanje bilo tajno, ali je jedno sigurno da je njihovo prisustvo u sali svakako omogućilo Tačijev izbor zbog kvoruma. Jedan od srpskih analitičara, Rađel Nojkić, kaže da ukoliko je taj izbor Tačija protekao bez ikakvih uslova ili dogovora, onda je Srpska lista u velikim problemima i bit će sigurno kažnjeni od svojih birača.
Bilo bi apsolutno neprihvatljivo da se nisu dogovorili, da nisu da su bezuslovno učestvovali. Ta priča oko formiranja novih opština, ona nije ništa novo. Od ranije su Srbi imali jednu takvu inicijativu, ali ako se tako nešto desi, Ipak je to jedan pozitivan korak.
Nojkić dodaje da je važno da se u dogledno vreme sprovede dogovor u zajednici opština sa srpskom većinom koji je već trebao da se desi, ali i ostali dogovori oko telekoma i slično. S druge strane, Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova i dobar poznavalac prilika, ne očekuje previše od Paćija kada je u pitanju srpska zajednica, pre svega zato što funkcija predsjednika nema previše izvršne vlasti. On ipak sumnja da je srpska lista uspela da nametne svoju agendu, kao što to nije uspela ni ranije kada je njihova podrška u Skupštini bila neophodna, kaže Miletić.
Sasvim je sigurno i to svako ko se i malo razume u politiku zna da je lista srpska omogućila izbor Tačiju. Da li su nešto dogovorili ili ne, ja čisto sumnjam poznajući dobro prilike, ali evo možda jedino ono što su i sami rekli, a to je stabilizacija prilika. Bojim se da u ovom trenutku kada čak ni ono što je potpisano u Briselu, čak ni ono što stoji u briselskim dokumentima, ali ne samo briselskim dokumentima, Ustavu Kosova, zakonima Kosova, kada se to ne poštuje, bojim se da je samo pusti san očekivati da se desi nešto što uopšte nije čak ni na papiru.
Na Kosovu inače 10 opština sa srpskom većinom, od koje je 5 formirano procesom decentralizacije. 4 su severno od Ibra, a 6 južno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušate dnevnik sedmice koji je od 20. do 26. februara vodio Nemanja Babić, autor dokumentarnih filmova iz Beograda.
Subota, 20. februar. Osjećam određenu tremu pred zadatkom da vodim dnevnik, ono koju imate kada nešto radite po prvi put u životu. Do sada sam dnevnike pisao uglavnom unapred, u formi spiska želja koje bih želeo da ostvarim tokom narednog dana, koje su zbog svoje ambicioznosti skoro uvijek bile na granici mogućeg. Međutim, to je zadnjih 10 godina moj način da opstajem u sredini u kojoj živim, baveći se poslom koji volim. Dakle, biti nepopravljivi optimista i vjerovati da će sutra biti bolje nego danas. Prvi dan vikenda provodim radno, što je sasvim uobičajeno kada ste navodno sam sebi poslodavac. Jedan prilično dosadan dan uzburkala je vest da je potvrđena smrt otetih službenika srpske ambasade u Libiji, koji su prethodnog dana stradali u američkom bombardovanju baze Islamske države u mediteranskom gradiću Savrata. U pozadini uzburkanih strasti zbog još jedne epizode u turbulentnim američko-srpskim odnosima, pažnju mi privlače detalji pozadine ove tragedije. U napadu je stradalo i 50-ak terorista, uglavnom stranaca, uglavnom tinejdžera, pretežno Tunižani, ali i muslimani iz podsaharske Afrike. Bili su loše obučeni borci, ali su bili motivisani da se uključe u džihad jer im je bila obećana dobra zarada i pravo da slobodno raspolažu imovinom koju budu uspjeli da otmu od neprijatelja. Srpski zvaničnici tvrde da su imali kontakte sa otmičarima, da su učinili sve kako bi se dogovorili oko visine otkupa te da bi oteti Srbi bili spašeni da nisu poginuli. Tragičnim spletom okolnosti, novac je ostao na računu vlade Srbije, nesuđeni mladi džihadisti su izgubili sve, a dvoje službenika srpske ambasade su poginuli jer su se drugi put od momenta otmice našli u pogrešno vreme na pogrešnom mjestu. Još jedan tužan primjer kako su se sve ideologije pretvorile u farsu, ili tačnije u nove. Nedelja, 21. februar. Dan za predah. Kada mi pažnja nije zaokupljena svakodnevnim obavezama, pokušavam da mislim o budućnosti. Makoliko se trudio, ne uspevam da zamislim svoj život u Beogradu za godinu dana. Nemam hrabrosti da sebi postavim dugoročne ciljeve, plašeći se da bih tako postao žrtva sopstvenih nerealnih ambicija. U zemlji gdje vas stvarnost toliko često neprijatno iznenadi, da je oprez vrlo preporučljiv ako želite da se klonite neprilika. U takvoj situaciji kao izlaz se nameće pitanje emigracije. Koji većina mojih prijatelja već duže vrijeme razmišljam na tu temu, s vremena na vrijeme napravim i neki konkretan korak po pitanju odlaska, pa odustane. Šta je razlog tome? Strah od nepoznatog? Mislim da ne. Pre će biti da je u pitanju odsustvo volje da se iskoči iz zone komfora, iz mikrosveta u kojem, bez obzira na sve probleme, još uvijek mogu da, istina, uz ogromne probleme, živim i radim od svog rada, okružen porodicom i prijateljima. Iz vrtloga ovakvih misli budi me buka sa beogradskih ulica. U susret mi ide poveća grupa demonstranata kako nisam video godinama unazad. Pripadnici i simpatizeri desničarskih organizacija uzvikuju parole protiv premijera Vučića, optužujući ga za izdaju zemlje zbog potpisivanja sporazuma sa NATO paktom. Na čelu kolone vijori se ogromna zastava sa Putinovim likom. Poruke su jasne. Ne EU, ne NATO. Stiče se utisak da je počeo novi hladni rat. Ili možda onaj iz 20. veka u Srbiji još uvijek traje. Sve deluje kao onim starim vicevima. Bili Rus, Amerikanac i Srbin. Samo sumnjam da će u ovom vicu Srbin ispasti najpametniji. Ponedeljak 22. februar. Sinoć u Berlinu dobilo nagrada završen 66. Berlinski filmski festival. Publika i žiri na Berlinalu tradicionalno cene angažovane filmove, koji se na originalni način bave osjetljivim društvenim i političkim pitanjima. Zlatni medved pripao je Gianfranco Rosiju za film Vatra na moru, koji se bavi, kako se navodi, najvećom tragedijom u savremenoj istoriji od holokausta, izbjegličkom krizom na najjužnijem italijanskom ostrvu Lampeduzi. Rosiju je tako pošlo za rukom da posle Venecije triumfuje na još jednom prestižnom festivalu, ponovo sa dokumentarnim filmom, što je svojevrsni fenomen s obzirom da su ovakve nagrade do skora bile rezervisane isključivo za visokobudžetne igrane filmove. U Berlinu je stvarnost savremene Europe očigledno zasenila imaginaciju. A da li je Vatra na moru film koji će nadživjeti vreme u kojem je nastao, poput filmova ranijih laureata Igmara Bergmana, Michelangelo Antonionija, Romana Polanskog ili Želimira Žilnika, prosudit će neka buduća publika i neki budući filmski kritičari kada krvavi sirijski rat bude samo jedan pasus u istorijskim udžbenicima. Utorak 23. februar. Bavljenje filmom u Srbiji je posao koji ima jednu veliku manu, uglavnom je neisplativ. Film više od jednog veka prati izvjesna podvojenost, večita dilema. Da li je to umjetnost ili industrija zabave? U oba slučaja stvari prilično loše stoje kada živite u maloj zemlji sa slabom ekonomijom. Sredstva koje Ministarstvo kulture Srbije izdvaja za finansiranje kinematografije su zanemarljiva čak i u poređenju sa zemljama u okruženju. Po zaradi ili barem povratku uloženih sredstava na bioskopskim blagajnama ili od prodaje autorskih prava televizijama ne vredi ni razmišljati. U takvim okolnostima izlaz nalazimo u snimanju naručenih filmova u koje pokušavamo da unesemo lični pečat, sopstveni pogled na teme i događaje kojima se bavimo. Danas smo završili montažu dokumentarnog filma o uličnim sviračima koji smo snimali prošle jeseni u Novom Sadu. Neopisivi osjećaj zadovoljstva kada se ispirkani fragmenti stvarnosti i nerežirani trenuci koji su prošli savršeno spoje u montažnom nizu i postanu sve za sebe. Svet koji će uskoro, nadamo se, imati priliku da komunicira sa velikim brojem ljudi i probudi u njima neke lepe emocije i radost oživljenja. Sreda 24. februar. Danas je posljednji dan snimanja u Dečijem selu u Kraljevu. Rad na ovom filmu je jedno od najlepših iskustava koje sam doživao baveći se ovim poslom. Kada smo došli prvi put, shvatio sam da je ovo jedno pravo, dobro organizovano selo u kojem živi puno dece. Stigli su iz svih krajeva Srbije, svako sa svojom tužnom, a neki čak i tragičnom sudbinom o tome kako su ostali bez roditeljskog staranja. U Dečijem selu stvorili su im priliku da stvaraju trajne veze u SOS porodici sa drugom decom i hraniteljicom koju zovu mama. SOS mama jedno je od najčudnijih zanimanja. Radno vreme je 24 sata, jer naravno ne možete nekom biti majka u radno vreme, a posle toga nešto drugo. Svaka SOS mama ima sedmoro ili više dece sa kojima živi, svaka u svojoj kući koja se zove po drveću. Ovdje nema mjesta za tugu, nespokoj ili usamljenost. Četvrtak 25. februar. Vraćajući se kući peške u kasnim večernjim satima, pomalo me hvata panika. Nisam siguran da danas imam neku ideju, misao ili utisak vredan deljenja. U ulici Kneza Miloša stoji kamion sa dizalicom. Radnici gradskih službi skidaju novogodišnju ukrasnu rasvetu. Već smo skoro puna dva mjeseca u 2016. godini i gradski čelnici su procenili da smo dovoljno dugo ispričali staru godinu. Čudno, da nisam sada ugledao ove ogromne plastične pahuljice sa sijalicama poređane po trotoaru, ne bih ni primetio da su sve ovo vreme svetlale. Toliko su postale sastavni deo ambijenta. Pahulje su ove zime zaobišle Beograd. Možda smo zbog toga imali ove plastične kao zamaj da nas podsjete koje je godišnje doba. Petak 26. februar. Dan je počeo prilično naporno. Događaj me sustižu, ali pokušavam da sebe ubedim da je sve pod kontrolom. Dešavanje u fizičkom svetu moguće je detaljno predvidjeti, ali postupke ljudi ne. Svesni smo šta nam drugi ljudi govore, ali ne možemo ni zamisliti kakve ideje i namere se motaju po glavi našim saradnicima, prijateljima, poslovnim i privatnim partnerima. Neki ljudi umeju da čitaju govor tela. Veština koju od skora pridajem veliku pažnju, naročito dok radim karakter filmskog lika. Ko je iskren, a ko laže? ko pokušava da sakrije uznemirenost, ko je siguran u sebe, a ko ne, podsvesno osjećamo na osnovu pogleda, pokreta ruku ili položaja tela. Neki imaju prirodni dar da to svesno prepoznaju, a nekima su potrebni priručnici. Mislim da je vreme da počnem da obraćam pažnju na ovakve detalje i u svakodnevnom životu, a ne samo na ekran.
Bio je to dnevnik sedmice koji je vodio Nemanja Babić, autor dokumentarnih filmova iz Beograda od 27. februara do 4. marta. Dnevnik će pisati Veronika Rešković, novinarka iz Zagreba.